Masapul aya nga agsaklipisyo tayo wenno agpakaligat tayo nga mangpalagsak ka ni Apo Dios. Iyan, naagam nga nabalo. Dadi kabusol ket tiniliw da si Jesus. Pinabasol da ngem awan ta kinapudno na. Pinapatay da ket nilansa da pay ta krus. Apa ini palubos ni Apo Dios nga maapyas ito? Gapu tadakkel ta ayat na ditayo amin nga tattao. Ulay si ano ditayo awan ta adi nagbasol. Ket tapanno sa tabasol ket patay. Si Jesus ket adi nagbasol. Ngem kinalyad na latta ni Apo Dios nga matay ta mapakawan dato basbasol tayo. Iso nga iyan tay nga kasapulanen ta agsakripisyo wenno agpakarigat pay. Binayadanen ni Apo Jesus ta basbasol tayo. Dubna nga lang ta nakasubot kada ta basbasol tayo kantulubong.